paghuhugas.
Ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila s-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
Ang propeta Muhammad sa makanya ang kapayapaan ay nagsabi, hindi tinatanggap ni Allah ang pagdarasal ng isang nawalang bisa ang paghuhugas hanggang sa isagawa niyetong muli. Ang propeta Muhammad sa makanya ang kapayapaan ay nagsabi, ang susi sa paraiso ay pagdarasal at ang susi sa pagdarasal ay kalinisan, paghuhugas. Layunin. Ang propeta Muhammad sa makanya ang kapayapaan ay nagsabi, ang gantimpala ng mga gawa ay ayon sa layunin, at ang isang tao ay makakamit ang gantimpala ayon sa anumang kanyang nilayon. Ang layunin dito ay nangangahulugang sila ay dapat dalisayin ang kanilang mga puso at isip at tumuon ng ganap sa paglulubos ng kanilang paghuhugas upang mabigyang galak ang kanilang Panginoon. Bigkasin ang Bismillah sa ngalan ni Allah. Bago simulan ang paghuhugas, ang propeta Muhammad sa makanya ang kapayapaan ay binibigkas ang sa ngalan ni Allah.
Bismillah.
Paghuhugas ng mga kamay. Si Muhammad sa makanya ang kapayapaan ay nagbuhos ng tubig sa kanyang mga kamay at hinugasan ito ng 3 beses. Pagmumumog ng bibig. At nagmumugsiya ng kanyang bibig ng 3 beses. Paglilinis ng ilong. At sumingot siya ng tubig sa kanyang ilong gamit ang kanyang kanang kamay at isininga ito palabas gamit ang kaliwang kamay ng 3 beses. Paghihilamos ng mukha. At naghilamos siya ng mukha ng 3 beses. Paglilinis ng balbas. Ang propeta Muhammad sa makanya ang kapayapaan ay inihagod ang kanyang mga daliri sa kanyang balbas. Paghuhugas ng mga braso. At sumalok siya ng 1 sapong tubig at hinugasan ng kanyang kanang braso at muling sumalok ng 1 sapong tubig at hinugasan ng kanyang kaliwang braso. Paghahaplos ng ulo. At hinaplos niya ang kanyang ulo at ipinasok ang kanyang 2 hintuturo sa loob ng kanyang mga tainga at hinaplos ang likuran ng kanyang mga tainga ng kanyang mga hinlalaki. Paghuhugas ng mga paa. At hinugasan ng kanyang mga paa pataas sa bukong-bukong ng 3 beses. Kapag ang propeta sa makanya ang kapayapaan ay naghuhugas, nagpapasok siya ng tubig sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa gamit ng kanyang hiniliit. Pagsusumamo. Ang propeta sa makanya ang kapayapaan ay nagsabi kung siya ay naganap at nalubos ang paghuhugas at pagkatapos ay nagsabing, ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah, ang nag-iisa na siyang walang katambal, at si Muhammad ay ang kanyang alipin at sugo, ang walong mga pintuan ng paraiso ay magbubukas para sa kanya at siya ay maaring pumasok sa alinmang pintuan kanyang naisin.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Buod, magkaroon ng layunin at bigkasin ang bismillah. Hugasan ang mga kamay, magmumog ng bibig, linisin ang ilong, maghilamos ng mukha, linisin ang balbas, hugasan ang mga braso, haplusin ang ulo, at hugasan ang mga paa. Pangkalahatang punto tungkol sa paghugas. Paggamit ng tubig. Ang Propeta Muhammad sa makanya ang kapayapaan ay nagsasagawa ng isang ganap na paghugas gamit lamang ang 20 tubig. Pagsisipilyo ng mga ngipin. Ang Propeta Muhammad sa makanya ang kapayapaan ay nagsabi, kung hindi ko lang natagpo ang mahirap para sa aking mga tagasunod o mga tao, iuutos kong linisin ang kanilang mga ngipin gamit ang siwak, sipilyo ng mga Muslim, sa bawat pagdarasal. Pagsisimula sa kanan. Ang Propeta Muhammad sa makanya ang kapayapaan ay ninanais magsimula sa kanyang kanang bahagi habang nilinis o dinadalisay ang kanyang sarili. Paghuhugas ng bawat bahagi. Ang Propeta Muhammad sa makanya ang kapayapaan ay naghuhugas sa paglilinis ng bawat bahagi ng 1, 2, o 3 beses maliban sa ulo na kanya lamang hinahaplos ng 1 beses. Tayammum, tuyong paghuhugas.
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.
Magkaroon ng layunin. Bigkasin ang bismillah. Itapik ang mga palad ng mga kamay ng 1 beses sa malinis na lupa tulad ng buhangin o anumang malinis na ibabaw kung saan ang alabok ay naipon. Hipa ng sobra. Haplusin ang bawat kamay pataas sa pulso. Haplusin ang mukha. Ano ang nakakasira sa paghuhugas? Pagkatapos niyang gumamit ng palikuran, paghipo ng maselang bahagi, pagkawalang malay tao, pagkatulog ng mahimbing, paglabas ng hangin.